Часът е 12. Искането за свалянето на депутатския имунитет на Румен Петков ще бъде внесено утре в Народното събрание. ДСВ поиска разследване на доходите на лидера на ДПС Ахмед Доган. Британският вестник Guardian обвини Европейската комисия в двойни стандарти. Сенаторът Едуард Кенеди е болен от рак.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Здравейте, с вас е Людмил Кържилов. Ето и подробностите. Дознанието ще стане национална служба в Министерство на вътрешните работи. В него ще влязат оперативните работници, които ще разследват леките престъпления. Това заяви министърът на вътрешните работи Михаил Миков пред магистратите от Висшия съдебен съвет. Той поиска специалните разузнавателни средства да се дават само от 6 апелативни съдилища в страната. Информира Богдана Лазарова.
Вътрешният министър съобщи, че в МВР ще има 5 национални служби, една от които ще е дознанието. В него ще се включат и оперативни работници от МВР, които в големите градове, които са големите огнища на престъпност, ще поемат по-леките престъпления. Специалните разузнавателни средства, пък по думите му, ще се използват само в крайен случай срещу организираната престъпност. Предвижда се някаква форма на заплащане на СРС-тата, за да може заявителите им да знаят, че това е скъпо средство, което трябва да дава резултати. Обясни Миков и допълни, че трябва да се търсят и други средства за борба с престъпността, освен техническите. По думите на Миков стана ясно, че вчера е получен за съгласуване новия закон за специалните разузнавателни средства. Извън него обаче той издигна идеята разрешенията за използването им да се дават само от 6 апелативни съдилища в страната, а не от 28 окръжни съдилища, както беше досега, за да се ограничи кръгът от лица, които имат допир с тази класифицирана информация и откъдето тя може да изтече. Миков смята, че техническите служби, които използват СРС, трябва да са относително обособени на високо равнище вътре в МВР, с достатъчна автономност и контрол от прокуратурата, съда и вътрешната сигурност в МВР. Той обаче призна, че сега най-големият проблем е МВР да се справи с унищожаването на специални разузнавателни средства. Миков подчерта, че ще иска по-добра връзка между БОПа и криминалната полиция и засилване на вътрешния контрол върху използването на специални разузнавателни средства в МВР. Богдана Лазарова, Дарик радио София.
Вероятно, утре искането за сваляне на депутатски имунитет на Румен Петков ще бъде внесено в Народното събрание. Това съобщи главният прокурор Борис Велчев преди заседанието на Висшия съдебен съвет. Парламентарно разследване за произхода на средствата, с които лидерът на ДПС Ахмед Доган е купил лично и чрез подставени лица 5 имота за десетки милиони, поискаха от ДСБ в Народното събрание. Според депутати от ДПС няма проблеми с произхода на средствата, с които са купени имотите на Доган. От парламентарното студио на Дарик информира Теодора Симова.
Като повод за настояването си от ДСБ посочиха зачестилите сигнали за корупция по високите етажи на властта и обявените от Ахмед Доган обръчи от фирми. Тъмносините са изпратили сигнал до председателя на Комисията за борба с корупцията в парламента. В него се настоява в срок от един месец Бойко Великов да изиска информация и да покани представители на Дирекцията за финансово разузнаване при ДАНС, НАП, общините, където са 5-те имота, Сметната палата и Агенцията по вписвания. От ДСБ показаха сателитна снимка, от която се вижда, че имотът на Ахмед Доган в квартал Бояна в София е 3 пъти по-голям от президентската вила Калина. В отговор Рамадан Аталай от ДПС, който е член на Комисията за борба с корупцията, каза, че не знае дали изобщо Ахмед Доган има тези имоти, но би чувал, че и Атанас Танасов и Иван Костов имат достатъчно имоти за разследване. На въпрос дали лидера на ДПС е богат човек, Рамадан Аталай отговори, че Ахмед Доган е добър човек, богат по душа и мисли за България. От студиото на Дарик в парламента, Теодора Симова.
Британският вестник Guardian обвини Европейската комисия, че прилага двойни стандарти, като критикува България за организираната престъпност, щади Италия. Комисията обмисля предприемане на драконовски наказания срещу България за неуспехи и да се справи с организираната престъпност и нейното влияние върху обществения живот, но когато дойде ред на Италия, Брюксел винаги е прилагал двойни стандарти, коментира Guardian. Според вестника, да бъдат бити с камшик, току-що присъедини се слаби държави като България е лесно. Европейският съюз обаче изглежда се страхува да заплашва с подобни мерки Италия. Ако правителството на Берлускони не предприеме сериозни мерки срещу камората в Неапол, е време Европейския съюз да възприеме също толкова твърд подход към Италия, колкото и към България, призовава британският Guardian. Софийският градски съд даде ход на делото срещу австралиеца Джок Пол Фриман, който е обвинен в убийството на Андрей Моно в края на декември миналата година. Убийството бе извършено на столичния площад Света Неделя. Павел Хаджиев информира.
Бащата на подсъдимия Джок Саймон Пол Фриман се присъедини към защитата на сина си родителите на убити Андрей Монов, Христо и Аксиния, заведаха граждански иск срещу австралийца в размер на 400 000 лева, 200 000 за всеки. Антуан Захариев, който чужденецът се опитал да убие през нощта на 28 декември, също заведе иск в размер на 50 000 лева. Въпреки предварителните показания на свидетелите, че Тьок съвсем съзнателно е пробил Монов, австралийцът не се призна за виновен. Припомням, че Пол Фриман бе оставен в ареста за постоянно след решение на Софийски градски съд от 31 декември миналата година. Той обясни действията си като сумариански, тъй като се опитва да спаси едно момче от побой. Ако вината му бъде доказана, той може да получи затвор от 15 до 20 години. В момента съдът разпитва призованите свидетели по делото. Павел Хаджиев, Дарик радио София.
Военно-апелативният съд ще заседава днес във връзка с делото срещу Илия Илиев. Бившият началник на столичния КАД бе обвинен за това, че в периода 17 януари 19 май 2006 година е прикрил 11 души, срещу които е трябвало да бъде образувано наказателно производство за шофиране след употреба на алкохол. Те са спрени на пъти от служителите на КАД с над 1,2 промила алкохол в кръвта и е трябвало да бъдат предадени на прокуратурата. Вместо това са им наложени наказания и отнети единствено шофьорските книжки. Това е станало след като с посредничеството на бивши шеф на КАД Илия Илиев и вероятно срещу съответна компенсация те уреждали отношенията си без да се стига до съдебно производство. Илия Илиев бе отстранен от длъжност, когато след половин година на разработване антимафиотите разбиха група начало с синемо Нестор Несторов, която извършвала незаконни преустройства на вносни автомобили, от което се спестявани данъци и мита. Първоначално Илиев отричаше да е знаел за деянията на сина си, но по-късно се оказа, че го е покровителствал и бе отстранен от длъжност през август 2006 година. През последните 18 години Американската агенция за международно развитие е инвестирала в България близо 600 милиона долара. Това съобщи посланникът на Съединените щати у нас Джон Байерли по време на международната конференция на тема «Демокрацията, която дава резултат». Посланник Байерли изчисли, че американското правителство е инвестирало по 10 долара на година във всеки български гражданин. Българският опит в развитието на демокрацията може да бъде полезен на Западните Балкани, допълни дипломатът. Информацията е на Евгения Марчева. Поглед към чужбина. Китай официално обяви, че земетресението от 12 май в провинция Сачуан е убило 41 353 души. Други 32 666 се водят за изчезнали. Ранените са близо 274 000, предаде агенция Франс Прес. Тибетското правителство в изгнание призовава днес временно да бъдат прекратени антикитайските протести в знак на уважение към паметта на жертвите от катастрофалното китайско земетресение. В израз на солидарност пред лицето на природното бедствие, което сполетя Китай, тибетците по целия свят трябва да избягват демонстрациите пред китайските посолства, заяви правителството в изгнание. Президентът на Съединените щати Джордж Буш изрази безпокойство от здравословното състояние на сенатор Едуард Кенеди, който има злокачествен мозъчен тумор. Лора и аз с тревога узнахме за диагнозата, поставена на нашия приятел сенатор Кенеди. Той е човек с извънредна смелост, забележителна сила и силен дух. Мислите ни се с него и семейството му в този труден период, се казва съобщението на Буш. Туморът бе открит при изследванията, направени на 76-годишния сенатор, който в събота постъпи в болница в Бостън, с симптоми, които наведоха лекарите на предположението, че е получил инсулт. Едуард Кенеди е последният жив от четиримата братя Кенеди. Най-големият Джозеф загина в самолетна катастрофа по време на Втората световна война. Джон Кенеди, който стана президент на Съединените щати, бе убит през 63-та година. Робърт Кенеди бе застрелян през 68-та година по време на кандидат президентска кампания. Едуард Кенеди, повече от 40 години, представлява в Сената щата Масачузетс. Израелският министър-председател Худ Олмерт предложи на Съединените щати да бъде наложена морска блокада на Иран, за да бъде принуден Иран да замръзи ядрената си програма. Това съобщава израелският вестник Арец, цитиран от Франс Прес и Ройтерс. Олмерт предложи от тази ден на среща в Ерусалим с председателя на камерата на представителите на Американския конгрес Нанси Пелоси, уточнява изданието. Той се обявил също за международни ограничения за иранските полети, бизнесмени и високопоставени държавни представители. Говорителят на израелското правителство Марк Регев отказа да потвърди информацията, но не я и отрече.
Бизнес. Цената на петрола Брент в Лондон днес сутринта постави нов исторически рекорд. Добър ден, дами и господа, аз съм Галя Станева. Решението за Кремиковци е в ръцете на съда и държавата не може да се намесва повече, заяви министърът на економиката Петър Димитров. Той допълни, че евентуален протест на синдикатите няма да помогне за избор на оферта за покупката на комбината. Гергана Тодорова с повече информация.
До края на седмицата не може да има избор на оферта за покупката на Кремиковци, както искат синдикатите. Димитров бе категоричен, че след като е поискано съда да обяви завода в несъстоятелност, решението ще е само съдебно. По думите му, правителството ще направи всичко възможно, за да защити интересите на държавните кредитори на Кремиковци, НЕК, Булгаргаз и БДЖ, ако бъде обявена несъстоятелност. Отпуснатият от ArcelorMittal заем от 30 милиона евро не означава, че компанията на Лакшми Митал има повече шансове да влезе като собственик в Кремиковци, каза още Петър Димитров. Предложението на Константин Живаго също е достатъчно конкурентно, добави икономическият министър. По повод исканото от превозвачите намаляване на акцизите за горива, Димитров подчерта, че то не може да се случи без консултации с Европейския съюз. В противен случай страната ни е заплашена от сериозни санкции, каза Петър Димитров. Икономическият министър проведе среща с представители на белгийската компания Електрокабел, която потвърди интереса си за строеж на атомната електроцентрала Белене. Гергана Тодоров, Дарик Радио, София.
Повишен лондонският сорт $8.30 нов историк за барел. По същото време американският лев $8.30 стигна до 1 цента за барел. 9. По същото 24 цента за петрол достигна до пред 29. Валентин Кънев, председател на Балтири цента с Черноморска петролна асоциарик. Валентин Кънев, председател на Балканска различна Черноморска петролна почна асоциация, заяви срещу так в скоро време петролични секторите почна да реагиментарно. Също покачва цени на петрол.
Че реакция на сериозно ги даде. Показателно, че вече явно вероятно сериозно ги да реагират на тези високи цени, защото петрол за хората, вероятно по някакъв начин ще реагират на тези високи цени, защото петрол се дига, но горивата също се дигат, не е възможно да не иначе. Всъщност ние сме свързани с глобалната икономика.
Сигурно сте разбрали вчера едно от предложенията на Европейския съюз за общата селско-стопанска политика на общността. Е да отпадне субсидията за производство на биогорива. До сега те бяха 45 евро на 1 хектар. Това струва ли ви се логична постъпка?
Струва ми се, че това е свързано по-скоро с вдигане цените на селскостопанските продукти. По-скоро аз бих видял една стъпка в посока на намаляване на данъци, както е в Америка. В Америка ви знаете, че бензина е най-евтин, защото няма данъци.
Агенция Bloomberg пък прогнозира, че към 2016 година цената на петрола може да нарасне до $140 за барел. Курсът на еврото се повиши над $1.56 в сутрешната търговия във Франкфурт. Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от $1.5639 за евро. Веселин Калчев от финансова къща Logos следи валутните пазари.
Еврото продължи днес безмилостно да поскъпва срещу долара. Силни данни на АИФО института за доверието сред бизнеса в Германия доведоха до силно покачване на единната валута до нива от 1.5735. От друга страна, зелените пари са под натиск заради отново започналите да се влошават данни за американската икономика, както и заради рекордните цени на петрола. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.2430 на 1.2450. В обменните бюра доларът се търгува между 1.24 и 1.26. Еврото се разменя за 1.95 на 1.95,80.
Отново, както и вчера, днешната сесия на българската фондова борса преминава при висока активност на инвеститорите. В първите минути на търговията бяхме свидетели на разпродажби, продиктувани от спада на международните пазари. Впоследствие обаче купувачите взеха надмощие и цените се възстановиха до нивата си от вчера. Владимир Малчев от Bull Trend Brokerage с още информация.
Широкият индекс BG40 се понижава с 1,4%, а Софик изгуби 0,5% от стойността си. Останалите два индекса регистрират повишение от около 1/5%. Борсовия оборот възлиза на 4,6 милиона лева. От сините чипове Оргахим поясняват над 4%, докато Химимпорт, Централна кооперативна банка и Ловно-Синков комплекс губят между 2 и 3% от пазарните си капитализации. На обратния полюс са книжата на Стара планина Холд и Българска розов ефтополис, които поскъпват с около 2%. Най-значим ръст на официален пазар регистрират акциите на Катекс, които поскъпват с над 8%. Сред останалите позиции прави впечатление поскъпването на книжата на полимери с близо 30%. Предлагане по позицията липсва, офертите купува се на горното ценово ограничение за деня. Причина за това е отказът на Комисията за финансов надзор да одобри проспекта за увеличение капитала на дружеството, което би било в ущърб на миноритарните акционери поради разводняване на капитала на компанията.
И накрая нещо любопитно. Куба планира да строи по 14 000 синтетични къщи на година за решаване на жилищните проблеми в страната, съобщават световните агенции, цитирани от darikfinance.bg. Началото на програмата е предвидено за месец септември. Основният материал за градеж на жилищата ще се произвежда в химическа фабрика, която все още не работи, но ще бъде пусната в експлоатация след помощ от Венецуела и рафинерията в Сиенфуегос, намираща се на 240 км югоизточно от столицата Хавана. Медиите вече намериха име за новите къщи и ги нарекоха Петро къщи. Повече икономически новини четете в lev.bg. От мен Гара Станева, успешен ден!
Обедните новини на Дарик Радио ви представи и Людмил Кържилов.